Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, εκεί όπου ο Δον Κάρλος του Φρίντιχ Σίλερ, του μεγάλου ρομαντικού ποιητή της γερμανικής λογοτεχνίας, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη πρεμιέρα του Κουθουβουέ, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Το έργο θα παρουσιαστεί μέσα από την οπτική του σκηνοθέτη Γιάννη Χουβαρδά. Η μετάφραση είναι του Γιώργου Δεπάστα, ενώ ο Γιάννης Χουβαρδάς μαζί με τη σκηνοθεσία υπογράφει και τη διασκευή, δραματουργική και σκηνική επεξεργασία μετάφρασης αυτής της πολυαναμενόμενης παραγωγής του Κουθουβουέ. Το ρόλο του Δον Κάρλος υποδύεται ο εξαιρετικός ηθοποιός Χάρης Φραγκούλης, τον οποίον έχουμε σήμερα στη συντροφιά μας. Χάρη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για το κάλεσμα.
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με το πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό ή δεν παίζει κανένα ρόλο το να ανεβοκατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα.
Είναι δύσκολο, εντάξει, σε προσωπικό επίπεδο.
Ναι, ασφαλώς αυτό.
Ενώ θέλω να πω ότι δεν επηρεάζει την αφοσίωσή μου στο κείμενο.
Όχι, βέβαια.
Και αλλιώς εγώ κατεβαίνω στην Αθήνα για να βλέπω το έργο, τον εαυτό που έχω σκηνοθετήσει στην ομάδα, το έργο του Δημητριάδη, το οποίο έχει σκηνοθετηθεί πριν τις πρόβες του Δον Κάρλος.
Μάλιστα.
Απλώς τώρα ανεβαίνει, έχει ανεβεί, τώρα παίζεται, θέλω να πω. Οπότε δεν είμαι σε μια δημιουργική διαδικασία στον πυρήνα του πράγματος εκεί που θέλει πάρα πολύ να είσαι από πάνω.
Σωστά.
Γιατί δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Ενώ να σκηνοθετώ κάτι και να κάνω και πρόβες για κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Παράλληλα.
Ναι. Είναι όντως δύσκολο.
Αλλά έτσι αλλιώς εμένα με ανακουφίζει και με ξεκουράζει και έχω φίλους στη Θεσσαλονίκη, την αγαπώ πολύ την πόλη, οπότε έρχομαι με χαρά και έχω έρθει πολλές φορές.
Μάλιστα.
Είναι πια δηλαδή ένα οικείο περιβάλλον.
Λοιπόν, εδώ έχουμε την παράσταση αυτή, Δον Κάρλος επαναλαμβάνω, του Φρίντριχ Σίλερ σε μετάφραση του Γιώργου Δεπάστα και σκηνοθεσία του Γιάννη Χουβαρδά. Διαβάζω στο σημείωμα του σκηνοθέτη ότι το έργο αυτό στην πλήρη του ανάπτυξη διαρκεί πάνω από 5 ώρες, με δεκάδες δραματικά πρόσωπα και όλα αυτά. Και θα ήθελα να μας πεις και εσύ για την υπόθεση του έργου, τι ακριβώς είναι αυτή η ιστορία του Δον Κάρλος, τι βαραίνει την καρδιά του Δον Κάρλος και αποφεύγει τον πατέρα του βασιλιά Φίλιππο Β' της Ισπανίας και έτσι να μπούμε στο κλίμα της παράστασης αυτής.
Okay, καταρχήν να πω κάτι το οποίο έχει σημασία, είναι μια χρήσιμη πληροφορία, ότι το έργο αυτό έχει πολλά χρόνια πάνω του. Θέλω να πω ότι
237.
Δεν εννοώ μόνο αυτό, δεν εννοούσα αυτό. Αυτό έχει μια άλλη σημασία σε σχέση, ας πούμε, με την ιστορική στιγμή του διαφωτισμού και της επανάστασης.
Ναι, ναι.
Που υπήρχε η Ιερά Εξέταση και ήρθε η καινούργια αυτή σκέψη.
Μάλιστα.
Αυτό που έφερε και η Γαλλική Επανάσταση και αλλιώς. Αλλά απλώς εννοώ ότι το συγκεκριμένο έργο έχει κομμάτια που έχουν γραφτεί πολλά χρόνια μετά μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχει κομμάτια που έγραψε ο Σίλερ νέος και κομμάτια που τα έχει γράψει πιο μεγάλος.
Οπότε
έχει μια βιογραφία του Σίλερ πάνω του, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί έχει κομμάτια τα οποία είναι πολύ νεανικά και διακατέχονται από ορμή και κομμάτια που έχουν μια άλλη σοφία και άλλη πυκνότητα και αυτή η σύνθεση έχει πολύ ενδιαφέρον.
Mm-hmm.
Και βέβαια τότε γινόντουσαν και σε όπερα αυτά κλπ. Γιατί είναι διαφορετικό να διαρκεί κάτι 3-4 ώρες, ας πούμε, σε μορφή όπερας και διαφορετικό σε μορφή πρόζας.
Mm-hmm.
Θα ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσει να το αφομοιώσει κάποιος, ας πούμε, σε μορφή πρόζας 4 ώρες. Θα ήταν πολύ βαρύ και δύσκολο. Οπότε ο Γιάννης νομίζω ότι έχει απομονώσει, έχει βγάλει κάποια πράγματα της οξύτητας και τα σημαντικά πράγματα του κειμένου και τα έχει αναδείξει. Οπότε θα έλεγα ότι σε αυτή την ερώτηση υπάρχουν 2 άξονες. Μία είναι η ιστορική στιγμή που αφορά, ας πούμε, την παρακμή, ας το πούμε, ή το τέλος του θεσμού της κοινωνίας όσον αφορά στην Ιερά Εξέταση και την αρχή της πρόοδου και όλα αυτά που έφερε η Γαλλική Επανάσταση, που πάνω σε αυτά ζούμε εμείς, ας πούμε, η συνέχεια που έχει γίνει η επιτομή των ατομικών δικαιωμάτων και της πρόοδου και της ελευθερίας και του ατόμου κλπ. κλπ, που για μας τώρα πια είναι την παρακμή του αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, το ατομικό δικαίωμα πια έχει γίνει αυτό το ίδιο σχεδόν ένα βάρος, αλλά αυτό είναι μια τεράστια ζήτηση.
Yeah.
Αλλά στον διαφωτισμό, τότε που ήρθε κάτι πολύ φωτεινό απέναντι, ας πούμε, σε ένα θεσμό θρησκευτικό, ο οποίος, ας πούμε, ήταν ένα σύστημα ελέγχου της αυθεντίας, το οποίο ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Από εκεί πέρα υπάρχει και το προσωπικό πράγμα, που είναι η σχέση, ας πούμε, του πατέρα με τον γιο, η οποία πάντα είναι δύσκολη, όπως ξέρουμε και από τις αρχές
ελληνικές
τραγωδίες.
Πόσο μάλλον εδώ που ο πατέρας είναι βασιλιάς.
Και πόσο μάλλον που παντρεύεται, αφού πεθαίνει πολύ νέα η μητέρα του Δον Κάρλος στη Γένα, παντρεύεται αυτήν με την οποία είναι ερωτευμένος ο Κάρλος και είναι και αραβωνιασμένος. Δηλαδή την έχουν υποσχεθεί, που κάτι για τη δική μας κοινωνία θα ήταν φοβερό. Αλλά τότε οι θρόνοι καθόριζαν το ποιος θα παντρευτεί με αυτόν.
Πολύ σωστά.
Οπότε η βασίλισσα της Γαλλίας, η οποία είναι λογοδοσμένη, ας το πούμε έτσι, με τον Δον Κάρλος, παρόλα αυτά καταλήγει να είναι, και ας έχει και τόσα διαφορά χρόνια ηλικίας με τον πατέρα του. Οπότε γίνεται εκεί ένα πράγμα και σε σχέση με την εξουσία και σε σχέση με τα ειδιπόδια συμπλέγματα και με τους οικογενειακούς σκόμπους, και είναι ένα πράγμα φοβερά εκρηκτικό, γιατί ο πατέρας αποτελεί και τον θεσμό, εκπροσωπεί και το θεσμό και την εξουσία και τη δύναμη του βασιλιά, ενώ ο νέος είναι η πρόοδος και η ελευθερία της σκέψης, αλλά και αφορά το σύμπλεγμα, το οικογενειακό σύμπλεγμα που έχει σχέση με όλα αυτά τα φροηδικά πια που αποκαλύφθηκαν πολύ μετά και δεν τα ξέρει καν ο Δον Κάρλος τότε τα φροηδικά, οπότε γίνεται ακόμα πιο συμπλεγματικό το σύμπλεγμα. Είναι ένα πολύ εκρηκτικό πράγμα που έχει καταλήγει σε πολύ αίμα, βέβαια.
Νομίζω ότι είναι μια από τις παραστάσεις που ένα κείμενο που αρέσκεται ο Γιάννης Χουβαρδάς να σκηνοθετεί. Οι παραστάσεις του, πώς να πω, όταν τις φτιάχνει, τις σκηνοθετεί, τις δημιουργεί, απαιτούν τέτοιου είδους κείμενα. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεσαι με τον Γιάννη Χουβαρδά ή όχι?
Όχι, έχω συνεργαστεί αρκετές φορές.
Α, μάλιστα.
Οπότε, ενώ ήταν και ένας λόγος
για να
έρθω στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Εδώ, Χάρη, συμβαίνει το εξής, ότι μια τέτοια παράσταση με τόσο κόσμο επί σκηνής, μόνο ένα κρατικό θέατρο θα μπορούσε να τη στηρίξει, έτσι δεν είναι? Γιατί
ασυζητητή. Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση.
Εδώ μιλάμε ότι είστε πάνω από 20 καλλιτέχνες, ηθοποιοί πάνω στη σκηνή.
Ναι, με κοστούμια τα οποία είναι ραμμένα πάνω μας. Mm-hmm. Συντελεστές που επίσης έχουν έρθει από την Αθήνα, με μουσικό, με βίντεο artist, με βενό. Είναι μια μεγάλη παραγωγή.
Μάλιστα.
Είναι, θα έλεγα, πολύ καλοί καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν συμβάλει σε αυτό. Δηλαδή έχουν αρκετά μυαλά και αρκετό σκόπο.
Μάλιστα.
Η Ιωάννα Ιτάμι, ας πούμε, ο Φώτης ο Σιώτας, είναι κατά τη γνώμη μου δύο άνθρωποι που έχουν περάσει και από το θέατρο και πάρα πολλοί που έχουν κάνει πάρα πολύ καλές δουλειές.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και βεβαίως έχει μια εξαιρετική μετάφραση. Τα σκηνικά είναι της Νίκης Ψυχογιού. Να διαβάσω έτσι από το δελτίο τύπου του συντελεστές. Τα κοστούμια της Ιωάννας Τσάμι, η μουσική του Φώτη Σιώτα, κίνηση χορογραφίας Δημήτρη Σωτηρίου, βίντεο design Παντελής Μάκας, φώτα Τάσος Παλαιορούτα. Και δεν μπορούμε, θα τους διαβάσω στο τέλος αφού σε αποχαιρετήσουμε, τους υπόλοιπους καλλιτέχνες επί σκηνής. Πες μας δύο λόγια για το ρόλο σου επιπλέον. Πώς ακριβώς τον έχεις χτίσει αυτό τον έτσι μυστηριώδη τύπο, τον Δον Κάρλος?
Καταρχήν έπρεπε να κάνω έναν κόπο όσον αφορά το ηλικιακό. Δεν είμαι κανάς, δεν με έχω πάρει τα χρόνια κιόλας.
Ναι.
Αλλά είναι διαφορετικό το να είσαι 38 και διαφορετικό το να είσαι 18. Όπως είχε τη Λουκία το ίδιο.
Ναι.
Βέβαια να πούμε ότι η πυκνότητα της ζωής αυτών των ανθρώπων ήταν πολύ διαφορετική.
Μάλιστα.
Θέλω να πω ότι ο αντίστοιχος 20άρης για μας, δηλαδή ο ίδιος ο Σίλερ αυτά τα πράγματα τα έγραφε τα 18 του και στα 20.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι αδιανόητο για μας, όπως το ίδιο συνέβαινε και με τον Μπίχνερ, το ίδιο συνέβαινε και με τον Γκέτε, πολύ νέοι, με τον Μότσαρτ κλπ. Η πυκνότητα της ζωής. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, θέλω να πω, ότι για να καταλάβουμε τι σημαίνει να διακυβεύονται οι ζωές των ανθρώπων, ίντριγκες, πράγματα τα οποία εμείς δεν ζούμε έτσι στην καθημερινότητά μας.
Όχι, βέβαια.
Ζούμε πολύ πιο εύκολα. Και ζούμε πολύ πιο εύκολα σε όλα τα επίπεδα.
Mm-hmm.
Από το ότι μπορούμε να παραγγείλουμε κατευθείαν γιατί δεν χρειάζεται να κυνηγήσουμε, μέχρι το ότι θα πάρουμε τηλέφωνο, ας πούμε, κάποιον. Εν πάση περιπτώσει, δεν απειλείται η ζωή μας σε ένα καθημερινό επίπεδο. Οπότε δεν έχει αυτή την πυκνότητα, αυτή την επικινδυνότητα. Οπότε το πρώτο που έπρεπε να κάνω είναι να μπω σε μια άλλη πυκνότητα, σε μια άλλη θερμοκρασία.
Μάλιστα.
Αφενός. Αφετέρου δεν μιλάμε με αυτόν τον τρόπο.
Βέβαια.
Ούτε όσον αφορά την υπενικτικότητα, είμαστε πολύ πιο άμεσοι και είμαστε και πολύ πιο σύντομοι. Δηλαδή δεν αναπτύσσουμε τόσο τη σκέψη μας μέσω του λόγου. Ο λόγος, ας πούμε, πια δεν είναι ένα μέσο τόσο, ας το πω οντροκομμένα, επικοινωνίας ή ειδονής χαράς, είναι ένα μέσο συνεννόησης. Και έχουμε, ας πούμε, και για να ψυχαγωγηθούμε, έχουμε και το σινεμά, έχουμε διάφορα πράγματα που δεν είχαν τότε. Θέλω να πω για την τότε εποχή, ο λόγος δεν ήταν απλώς ένα μέσο συνεννόησης, να συναντηθούμε που θα βρεθούμε το βράδυ.
Μάλιστα.
Ήταν και μια πηγή ειδονής. Ήταν γι' αυτό και αναπτύσσανε μεγάλες προτάσεις, αναπτύσσανε πολύ το λόγο, ας πούμε. Οι άνθρωποι τώρα δεν μιλάμε πια έτσι. Οπότε είναι ένα ρίσκο και μια πρόκληση πώς ένας άνθρωπος του τώρα θα μιλήσει με αυτές τις μεγάλες περιόδους του τότε χωρίς να χαθεί η πυκνότητα και να είναι φλιαρία.
Μάλιστα.
Αλλά να είναι αυτό οργανικό. Τώρα ένα κείμενο του τότε θα σου πούνε οι πιο πολύ σύγχρονοι άνθρωποι, εντάξει, κατάλαβα, κόψτε το, αυτό πάμε παρακάτω.
Μάλιστα.
Κατάλαβα τι θέλει να πει.
Mm-hmm.
Ενώ το μεγάλο κείμενο, είτε είναι Σέξπιρ, είτε είναι οι αρχαίες τραγωδίες, είτε είναι Σίλερ, είτε είναι τα ρομαντικά κείμενα, δεν ήταν το θέμα να συνοηθούμε για το αν, ας πούμε, αυτός αγαπάει αυτή. Ήταν το θέμα του πώς, ας πούμε, εγώ θα πλησιάσω με το λόγο πιο πολύ σε αυτό το αίσθημά μου, που βέβαια δεν γίνεται ποτέ να γίνει.
Mm-hmm.
Διότι τα λόγια είναι συμβολικά, οπότε ποτέ δεν μπορείς να είσαι ακριβώς. Και αυτό παράγει λόγο και παράγει σκέψη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια διαδικασία πολύ ενδιαφέρουσα.
Εγώ κρατώ πάντως αυτό που μου είπες, γιατί πραγματικά ιντριγκάρει τον ακροατή και αυτόν που θα έρθει να δει την παράσταση, ότι για να ερμηνεύσεις αυτό το ρόλο έπρεπε να μπεις στην πυκνότητα και τη θερμοκρασία της εποχής. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, Χάρη, πριν σε αποχαιρετήσουμε. Εδώ έχουμε ένα έργο γραμμένο στα τέλη του 18ου αιώνα, το 1787, είπα και πριν, 237 χρόνια πέρασαν. Πώς μπορεί και μιλά αυτό το έργο τόσο καθαρά, εύστοχα και προφητικά για τη σχέση του ανθρώπου με την εξουσία ακόμα και σήμερα?
Καταρχήν να πω ότι οι ιδέες που έφερε ο διαφωτισμός, σε αυτές τις ιδέες ζούμε.
Ακριβώς, αυτό μάλιστα.
Δεν είναι ότι ζούμε σε άλλες ιδέες. Δηλαδή η κοινωνική δικαιοσύνη, τα ατομικά δικαιώματα και αυτά είναι συνέχεια αυτής της ιδέας. Δεν είναι δηλαδή ότι ζούμε σε ένα άλλο σύστημα αφενός. Αφετέρου θεωρώ ότι τα σπουδαία έργα που πάνε στον πυρήνα του ανθρώπου και αφορούν, ας πούμε, σε ζητήματα προδοσίας, φιλίας. Δεν θέλω να πω ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει, ας πούμε, με τα οικογενειακά προβλήματα. Θέλω να πω ότι την αρχαία τραγωδία θα γράψει, ας πούμε, ο Κρέοντας και ο πατέρας του και η μητέρα του και ο Ειδίποδας κλπ. Σε εμάς μπορεί να είναι ότι ακόμα, ας πούμε, ο πατέρας μας ή η μητέρα μας μπορεί να μην μπορεί να χωρίσει μεταξύ τους για το τι θα πει ο κόσμος. Να είναι αλλιώς μεταφερμένο, αλλά αυτό είναι το ίδιο. Το ίδιο πράγμα είναι. Θέλω να πω ότι στην ουσία, τα βασικά πυρηνικά ζητήματα, όταν ένα έργο είναι σπουδαίο και τα πιάνει την ουσία του ανθρώπου,
είναι διαχρονικά.
Τα ίδια είναι πάντα.
Μάλιστα.
Τα ίδια είναι πάντα. Δηλαδή η προδοσία, η σχέση με τον πατέρα, ο έρωτας, το τι σημαίνει ο έρωτας, είναι λυμένο, ας πούμε, για μας.
Μάλιστα.
Το τι σημαίνει επανάσταση, το τι σημαίνει μιλάω εναντίον του θεσμού και μάλιστα μιλάω όταν δεν ευνοείται από την κατάσταση. Είναι πολύ διαφορετικό. Δεν ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει μιλάω όταν τώρα όλοι μιλάνε γι' αυτό. Αλλά πότε μιλάει, πώς μιλάει κανείς όταν κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Είναι μόνος του αυτό. Αυτά μας αφορούν πολύ αυτήν την ιστορική στιγμή που ζούμε, πάρα πολύ.
Χάρη, να επαναλάβω ότι θα παίξετε στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Εθνικής Αμήνης 2 και η παραστάση θα είναι Τετάρτη στις 7, Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο 8:30 και Κυριακή πάλι στις 7. Έτσι δεν είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι?
Αυτό ξέρω και εγώ.
Μάλιστα.
Που μόλις είπατε.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία, να είσαι πάντα καλά και πάντα δημιουργικός και καλή επιτυχία και σε αυτή την πολύ αναμενόμενη παράσταση του Κουθουβουέ.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, να αναφέρω και τα ονόματα των ηθοποιών και των συντελεστών της παράστασης, είναι αρκετά. Τα αφήσαμε για το τέλος, αφού αποχαιρετήσουμε τον Χάρη Φραγκούλη. Ηθοποιοί λοιπόν που παίζουν με αλφαβητική σειρά στην παράσταση αυτή του Κουθουβουέ με τίτλο Δον Κάρλος του Φρίντριχ Σίλερ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά, είναι η Ορδάνη Σαϊβάζογλου, Λουκία Βασιλείου, Ζωή Ευθυμίου, Στέλιος Καλαϊτζής, Γιώργος Κολοβός, Θάνος Κοντογιώργης, Βασίλης Μπεσίρης, Μπέτη Νικολέση, Κώστας Σαντάς, Θεοφανό Τζαλαβρά, Δημήτρης Τσιλινίκος, Χάρης Φραγκούλης, Ελίζα Χαραλαμπογιάννη, Γιάννης Χαρίσης. Έκτακτη αντικατάσταση Νατάσα Δαλιάκα, Δημήτρης Καρτόκης. Η αυλή αποτελείται από τη Λιλή Ανδρασκέλα, τη Ζωή Ευθυμίου, τον Κωνσταντίνο Καπελίδη, την Έγλη Κατσίκη, τον Δημήτρη Καυκά, την Αναστασία Κελέση, τον Νίκο Κουσούλη, Θεοφανό Τζαλαβρά και επίσης υπάρχουν και οι συντελεστές στα σκηνικά, η Νίκη Ψυχογιού, τα κοστούμια Ιωάννα Τσάμι, η μουσική του Φώτη Σιώτα και τα φώτα του Τάσου Παλαιορούτα.